Dobré ráno vám prajem. A skôr teda, ako sa dostaneme k Božiemu slovu, tak by som povedal pár slov o sebe, troška sa predstavil. Moje meno je Milan Mitana, som zo Svätého Jura. Mám manželku a tri deti. A tam vlastne možno ste počuli, že vo Svätom Jure je taká samostatná kazateľská stanica Cirkvi bratskej. Patríme ešte stále pod Bratislavský zbor a ja som vedúcim tej kazateľskej stanice. Už dlhé roky pracujem v misijnej službe. Pracoval som 13 rokov v takej misijce šport. Teraz pracujem v takej spolupráci s cirkvami a som veľmi rád, že už od včera tu môžeme byť a troška hovoriť o misii a evangelizácii. Teraz by som prešiel už k tomu, prečo tu stojím. Skúste si spomenúť na niektoré chvíle vo vašom živote, keď sa vás Pán Boh silne dotkol. Asi sa vám vybavujú určité také momenty, keď ste prežili Boží dotyk. A tie momenty mohli byť také, aj také, ako sme počuli z knihy Job. Boli to momenty, keď sa nás Pán Boh dotýka cez ťažké veci. A možno niektorým z vás napadli naopak také radosné a šťastné dotyky. Ja som v podstate túto kázeň kázal pred niekoľkými týždňami v Bratislave na Cukrovej. A aj keď tá kázeň má názov Hojnosť mať i núdzu trpieť v Kristovi, ktorý nás posilňuje, budem v podstate hovoriť o Božích dotykoch v našom živote. Nebude to taká úplne klasická kázeň, bude to troška taký hybrid, niečo medzi kázňou a takým osobným príbehom, pretože ja som presvedčený o tom, že naša teológia sa má spájať s našim praktickým životom. Prečítam teda text z listu Filipským zo 4. kapitoly, verše 10 až 13. List Filipským, 4. kapitola, 10 až 13. Veľmi som sa zaradoval v Pánu, že sa už zase raz rozvíjala vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. Nehovorím to preto, ako by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil pristávať na tom, čo mám, viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený. Sýtým byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť, všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Paradoxom tohto listu kresťanom vo Filipis je to, že človek sediaci vo väzení píše o kráľovi, o kráľujúcom Kristovi, v ktorom môže všetko. Jedna z najväčších postav dejín, apoštol Pavol, sedí v okovách a povzbudzuje kresťanov ku kontinuálnej radosti. Pavol sedí a čaká, čo s ním bude. Či ho Kristus povolá k sebe do slávy a večnosti, alebo či jeho služba tomuto istému Kristovi bude ešte pokračovať na zemi. Na základe tohto textu skúsim aj ja troška porozprávať o Božích dotykoch v mojom živote. Pavol píše, že sa naučil uskromniť a že sa naučil aj v hojnosti žiť. Že sa naučil byť sýtým i hladovať. Hojnosť mať i núdzu trpieť. No, ak žijeme v hojnosti, tak ono nie je až také ťažké hovoriť všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Avšak tak troška zvláštne znie, keď hovoríme, môžem núdzu trpieť v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Skúsim preto aj ja troška hovoriť o tých jedných dotykoch aj tých druhých dotykoch. O dotykoch spojených s úspechmi a o dotykoch spojených s trápeniami. A začnem tými druhými. Neviem, či sa to stalo niekedy aj vám, no ja som akoby nepoučiteľný. Neviem prečo, ale často sa tak naozaj skutočne existenciálne dotknem Boha v modlitbe až vtedy, keď už akoby nebolo iné východisko. Keď už ide o existenciu, keď už mi ide o kejhák. Respektíve, keď mi tak naplno doklikne, že tá či ona situácia už vôbec, ale vôbec nie je pod mojou kontrolou. Prečo to však nerobím skôr? Prečo sa spolieham na seba, na svoje sily, na ľudí, ktorí ma obklopujú a nie na Krista, v ktorom môžem všetko a ktorý ma chce posilňovať? Tieto Božie dotyky spojené s núdzou alebo s trápením by som rozdelil na dve skupiny. Sú to trápenia, ktoré nie sú spôsobené mnou a tie, ktoré mnou spôsobené sú. Počas posledných 5 rokov som mal viacero možností prežívať Božiu prítomnosť práve v trápení. V roku 2008 mi po dlhotrvajúcej nemoci zomrela mama. Pred 2 rokmi mi kvôli nedôslednosti lekárov až na úplne poslednú chvíľu vyoperovali apendix. Minulý rok mi po agresívnom priebehu rakoviny odišiel otec. Práve v týchto takých extrémne bolestných chvíľach som asi najintenzívnejšie prežíval Božie pohľadenie. A uvedomoval som si, že čas na tejto zemi je naozaj krátky. Že tento čas je veľmi krehký a že si treba stále klásť otázku, prečo tu sme. Je to celé o mne, o mojom vzťahu s Bohom, o mojom zamestnaní, o mojej kariére, o mojej rodine, o mojich vzťahoch. Nemalo by to ísť náhodou aj o nejakú obeť, skutočnú obeť? Tie druhé trápenia sú spojené s dnes takým málo populárnym slovom hriech. A ja musím úprimne povedať, že ja niekedy zápasím, no sú aj chvíle, keď sa mi ani zápasiť nechce. Keď hnev, nevrlosť, veci, na ktoré sa dívajú moje oči, nedostatok lásky k iným a takéto ďalšie veci ovládnu mňa samotného. No aj, ale aj tu, a znova paradoxne, zažívam Boží dotyk. Pretože si každodenne môžem uvedomovať, že potrebujem Krista naozaj, skutočne, že to nie je iba hra, že to nie je teória, že som reálne hriešný. Bolo to pred pár dňami, čo som stál doma a s hnevom som búchal pesťou do zárubne na dverách a zúfalo som kričal, že na takýto život sa ja môžem 3 bodky. Ale to sa možno stáva iba mne. Poďme teraz ale k tej veselšej téme. A to je hojnosť či úspech. Je skvelé, že môžeme prežívať Božie dotyky aj skrze pozitívne skutočnosti a skúsenosti. Mne sa trošku zdá, že tak ako určité kruhy v charizmatickom spektre kresťanstva sa snažia troška vytesňovať Krista trpiaceho, tak v tej nám asi trochu bližšej spiritualite sa niekedy až príliš jednostranne zaoberáme iba Kristom trpiacim. Život ako jedno viac menej slzavé údolie. Ale Biblia nám predsa hovorí aj o tom, že Boh nám chce dávať plnosť, hojnosť, dobré veci. Že to je náš Boh. Po takej úvahe som sa rozhodol prečítať vám jeden príbeh. Príbeh, kedy sa mňa a mojej manželky Pán Boh silne dotkol. Keď jedno z obrovských trápení, a to tú vec, že sme nemohli mať deti biologicky, keď on zmenil na obrovskú radosť. Toto je čas príbehu o našej dcére Márii, tak ako som si ho zapísal v auguste roku 2003. Ten príbeh je troška dlhý, ale podľa mňa skvelým spôsobom ilustruje Boží dotyk. Je štvrtok 7. augusta a ja sedím za svojím pracovným stolom. Zazvoní telefón. Dobrý deň, pán Mitana. Máme v nemocnici bábetko, dievčatko, dvojdňové. Šok. Zostal som úplne zaskočený a povedal som svojej žene Monike, čo sa stalo. Ja som to tušila. Po niekoľkých základných informáciách od našej naozaj skvelej sociálnej pracovničky sme dostali 15 minút na vyslovenie predbežného áno alebo nie. Volám teda naspäť. Asi áno, vlastne áno, len sme trocha zaskočení. Chceli by sme malú vidieť. Dohadujeme sa na stretnutí na druhý deň ráno v piatok v nemocnici o 9. hodine. V piatok zhruba o 10. hodine hovoríme definitívne áno. Rýchlo vybavujeme prvé formality a presne 24 hodín po tej úplne prvej informácii o nejakom dievčatku v nemocnici je podaný návrh na okresnom súde na vydanie predbežného opatrenia. Život človeka sa môže zmeniť takto. Keď rozmýšľame nad tým, či ide o Božiu vôľu alebo nie, tak sme úžasnutí takými jednoznačnými znameniami, ktoré viedli k tomu, že po Maťkovi budeme mať druhé dieťa. Bolo to asi týždeň pred tým 7. augustom, keď zaznel ten telefonát, keď moja Monika hovorí, mne sa stále zdá, že to Grécko nám nevíde. Mali sme letieť aj s našim synom, Matejom, na také dve konferencie kresťanské do Atén. Ak sa niečo má stať, nech sa to stane rýchlo, ešte nemáme letenky, odpovedám. Mne to, ako asi väčšine mužov, nedošlo, že ona myslí na niečo úplne konkrétne, prečo by nám to nemalo výsť. Zaujímavé tiež je, že tie letenky už som mal mať dávno kúpené. Šiel som ich pár týždňov predtým zaplatiť do cestovnej kancelárie. To bol ešte ten taký starý čas, keď ešte sme mali, že papierové letenky. A bolo mi povedané, že daná letecká spoločnosť upravila podmienky na ten let a tak stačí letenky kúpiť až začiatkom septembra. Ďalším čriepkom do Božej mozaiky bolo, že mi v polovici júna poslal jeden kazateľ e-mailovú správu. V zbore majú bezdetný manželský pár a tak chcel Moniku a mňa poprosiť, či by sme im nenapísali list a neskontaktovali sa s nimi, pretože prechádzali podobnými vecami ako my. Stále som tu odpoveď na ten e-mail odkladal a 7. augusta, teda po takmer dvoch mesiacoch, som si sadol k napísaniu odpovede. Práve som písal ten list, keď zaznel telefonát, ktorý som spomínal na úvod. Keď som sa po upokojení z toho bábetkovského šoku vrátil k písaniu toho listu, tak som si prečítal posledný odstavec, ktorý som napísal predtým. Chceme vás tiež povzbudiť aj k uvažovaniu o adopcii. Vieme, že je to spojené s množstvom emocionálnych bojov. Papierovačky okolo toho nie sú také zložité, ako to často prezentujú médiá. Je to skoro nič, ak to porovnávame s našou túžbou mať dieťa. Tiež je zaujímavé, že sme sa práve v sobotu 2. augusta vrátili oddychnutí z dovolenky a boli sme doma. Ide totiž o to, že ten čas dovoleniek zohrával významnú úlohu. Niektoré rodiny boli v poradovníku na bábätko pred nami. A tá sociálna pracovnička im volala, ale neboli doma. A práve tá naša sociálna pracovnička odchádzala na dovolenku hneď ďalší pondelok. Takže bolo treba urobiť niečo rýchlo, vo štvrtok a v piatok. Ešte aj sociálna sestra v nemocnici, ktorá do toho mohla zasiahnuť a mohla povedať, že v iných regiónoch sú čakatelia, ktorí ešte nemajú dieťa a čakajú, tiež nemohla otáľať, lebo tiež cestovala na dovolenku. Takže ak by naša dovolenka bola v inom termíne a ich dovolenky v iných termínoch, tak, ale s Bohom žiadne tak, ako by, čo by, prečo by neexistujú. On vie, čo robí, na rozdiel od nás ľudí. Tesne pred tou dovolenkou sme sa tiež rozhodli presťahovať, vymeniť izby, spálňu za detskú izbu, aby náš syn spával sám. Pred tými domovými úpravami som bol tak vyťažený zastupovaním mojich dvoch šéfov, ktorí boli odcestovaní, že ten čas by bol absolútne bláznivý na vybavovanie vecí okolo adopcie. Ďalšou skutočnosťou bolo, že práve v tom termíne od 11. augusta sme mali robiť jeden športový tábor v Rimavskej Sobote. A môj kolega rozhodol v júli, že dvaja ľudia, ktorí pracovali v tom lete pod jeho autoritou a s ktorými ja som ale rátal na ten tábor ako s kľúčovými služobníkmi, že tam nebudú môcť ísť. My sme museli ten tábor zrušiť, ja som to rozhodnutie vtedy nechápal, ale ten kolega mi už vtedy povedal, že sa za to dlho modlil a dlho si nebol istý svojim rozhodnutím tak ako týmto. Pán Boh je zvrchovaný a suverénny. Hneď potom, ako sme dostali ten telefonát, som volal svojmu šéfovi. A zároveň človeku, na ktorého úsudku mi vždy záležalo. Keď som mu hovoril, čo sa stalo, keď som vyjadroval ten náš šok a to, že nevieme, ako sa rozhodnú, či to zvládneme so silami, časom, peniazmi, tak on mi odpovedal asi takto. Milan, vie, že som bol vždy za deti. Oni majú 5 detí. Potom sa za nás modlil cez telefón, no nemodlil sa, aby nám Pán Boh dal vedieť, či áno, či nie. On sa modlil, aby nám Pán dal odvahu ísť dopredu. A jeho manželka to ešte potvrdila SMS-kou, keď napísala, som tak nadšená touto príležitosťou. Milujem to, ako naše deti držia pospolu. Modlím sa za múdrosť pre vás. Novorodeniatko, dievčatko, to je požehnanie. Popoludní som ešte vyjadroval našu obavu z toho, či to zvládneme finančne, no Pán nám aj na toto dal rýchlu odpoveď. V ten istý večer prišiel e-mail z Kanady od jedného brata, ktorý nič nevedel o tom, čo sa stalo ten deň, ktorý nám oznamoval, že nám posiela finančný dar, najväčší, aký sme od koho dovtedy z našich finančných podporovateľov dostali. No a asi poslednú vec, na ktorú nesmiem zabudnúť, je meno Mária. My sme takí zberatelia mien na M. Milan Mitana, Monika Mitanová, náš prvý syn Matej Mitana. A moja žena, ona dokonca vyšila taký erb s takým M-kom v strede. No a my, keď sme prišli vtedy do tej nemocnice, tak sme zistili, že biologická mama by chcela dať tomu dieťaťu napriek tomu, že sa ho zrieka meno Mária. My sme sa ho dozvedeli a súhlasili. Poslednou skúsenosťou, ktorú spomeniem ako dotyk Boha, ktorá je úplne aktuálna a ktorú prežívame a neviem, či ju mám zaradiť do kategórie úspech alebo utrpenie, je to, že prestavujeme dom. A hovorím to preto, pretože s Bohom naozaj môžeme zažívať tie dotyky neustále. Keď som hovoril tento príbeh o našej Márii, tak po kázni na Cukrovej za mnou prišiel jeden brat a hovorí mi, že je to prvýkrát, čo som sa tu v zhromaždení rozplakal. A povedal to preto, pretože jeho dcéra prežila vážnu dopravnú nehodu a on pri tom, ako som to rozprával, odrazu mu to dokliklo, že toto neboli náhody, čo sa diali, že to nie je náhoda, že jeho dcéra žije napriek vážnosti tej situácie. A tak chcem aj vás poprosiť, aby ste tak rozmýšľali nad tým, ako sa vás Pán Boh dotýkal a dotýka, aby ste nebrali veci ako náhody, ale ako to, čo Pán Boh nejakým spôsobom koná. Ale späť ešte k tej prestavbe toho domu. Keď v našom malom domčeku z 19. storočia dosiahli plesne výšky meter v detskej izbe, tak sme si už s manželkou povedali, že to už sa nedá ďalej riešiť iba tým savom. No problém bol trocha ten, že na účte sme mali 2000 eur. My sme obaja v misijnej službe, žijeme, ako som už spomínal, z darov ľudí, ktorí za tou službou stoja. Máme takýchto partnerov služby na Slovensku, v USA, v Kanade. A je to neustály kolobeh a zápas o to, čo Pán Boh bude konať, či aj ďalší rok budeme v tej službe môcť stáť. No a keď som komunikoval túto našu potrebu, že musíme niečo riešiť s našim bývaním, našim podporovateľom, tak nič sa dlho nedialo. A potom v decembri minulého roka som len tak námatkovo kontroloval stav nášho účtu v Spojených štátoch a odrazu, akoby náhodou, sa tam objavil dar 40 000 dolárov. Ja som hneď volal tomu človeku naspäť a pýtal som sa, že či náhodou sa nepomýlil ako o dve nuly v desatinnej čiarke, lebo to by bolo tak primerané. Toto bol silný Boží dotyk. Toto bol prvý reálny podnet k tomu, aby sme začali reálne prestavovať. Dnes sme vo fáze, že robíme dokončovacie práce, ešte stále sa s niektorými vecami trápime, ale znova sme videli Boží dotyk. Na záver by som len chcel povedať, že som presvedčený, že tak ako tu ja teraz stojím, tak každý jeden z vás, ktorý patríte Bohu, by ste sa mohli sem postaviť na toto miesto a rozprávať určite veľa zaujímavých príbehov o tom, ako sa vás osobne Pán Boh dotkol. A keď nás je tu, čo ja viem, 150, tak by to bol zaujímavý program na ďalšie 3 roky nediel. A možno aj kazatelia by sa potešili, že si troška oddychnú. Pavol v tom texte, ktorý som čítal, vo verši 11 hovorí, že sa naučil pristávať na tom, čo má. To slovo naučil sa by sa dalo preložiť aj ako bol zasvetený alebo iniciovaný do tajomstva. Porozumieť skutočne tomu, čo to znamená, že môžem všetko v Kristu, ktorý ma posilňuje, je podľa mňa jedným z kľúčov zrelého života s Kristom, ktorý sa nás dotýka a chce dotýkať. Amen.